Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan, žele vam Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Katarina Epštajn i Marija Mišić. Ovo su naši ovonedeljni predlozi za koračenje ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Jedan od najznačajnijih istraživača Alpa, Orast, Benedikt de Saussure, uz mnoštvo doprinosa nauci, dokazao je i kretanje lednika. Doduše, nenamerno. 1788. godine izgubio je gvozdene merdevine u jednom alpskom ledniku. One su posle 44 godine pronađene skoro 4,5 kilometra niže.
Ja sam Nemanja Đorđević, koordinator za naučne sadržaje na Festivalu nauke i autor stalne postavke Naučnog centra Muzeja nauke i tehnike. I danas ću vas provesti kroz isti.
Ja sam Ana Stojanović, dolazim iz Užica, učim četvrtu godinu Užičke gimnazije, smer jezički, društveni jezički. Ovo mi je prva godina u istraživačkoj stanici Petnica, dolazim na seminar psihologije. I upoznat ću vas sa svojim interesovanjem prema psihologiji.
Au, koliko knjiga!
Dobar dan svima, ja sam Jovan Bukovala i student sam Fakulteta dramskih umetnosti, smera menadžment kulture i medija i u radio biblioteku donosim pomalo zaboravljenu knjigu, ali veoma čuvenu i priznatu, našeg slavnog naučnika Mihajla Pupina i Dvorskog, njegov autobiografski roman Sa pašnjaka do naučenjaka.
Internet je opasno mesto.
Moje ime je Ivan Milenković iz Beograda, studiram biohemiju na Hemijskom fakultetu u Beogradu i trenutno sam saradnik na seminaru biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica. Sajt koji bih hteo da preporučim slušalcima zove se Science Daily, odnosno dnevna nauka, dakle sciencedaily.com ili dnevna nauka.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Dobar dan, ja sam Aleksandar Otašević iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, astronom. Ovoga puta vas vodim u naše najbliže kosmičko susedstvo, to jest na Mesec.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ipak, najpre idemo u Niš, u Dečiji centar, koji je usred Dečije nedelje.
Halo?
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 Na telefonskoj vezi je direktorka Dečijeg centra Aleksandra Davinić. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalci na Radio Beograd.
U mnoštvu programa nama je pažnju privuklo jučerašnje okupljanje blisko našem koraku ka nauci.
Pitanje je program koji smo radili partnerski sa javno-komunalnim preduzećem Medijana, koje je u našem gradu zaduženo u zato da održava grad urednim, čistim i lepim, tako da mislim da nismo imali bolje sagovornike nego što su to oni, da deci približimo važnost očuvanja životne sredine, da približimo to koliko je bitno da grad bude lep, čist, uredan, koliko je bitno da se reciklira da bi se kasnije svi ti materijali ponovo upotrebili za naš svakodnevni život. Nikad nije dovoljno rano da deca saznaju ove stvari. Mi smo juče na toj radionici imali mališana od 3 do 6 godina i oni su od materijala spremnog za reciklažu pravili najrazličitije predmete. A ono što je posebno lepo je što su im u svemu tome pomogli roditelji, pa smo imali jednu zajedničku radionicu roditelja i dece. Komunalno preduzeće Medijana su bili sa nama, ne samo da to proprate, nego da deci daju poklone, ali i da na jedan pitak i prijemčiv način za taj uzrast dece njihov direktor gospodin Bratislav Vučković ispriča priču o reciklaži i o važnosti očuvanja životne sredine.
Dakle, okupili ste one koji znaju, one koji mogu nešto da urade za očuvanje životne sredine i one na kojima je tek da uživaju u toj očuvanoj životnoj sredini.
Upravo tako, a naravno time smo ispunili jedan od ciljeva Dečije nedelje, a to je dali smo deci pravo na znanje, na istraživački duh, sve su oni to juče pokazali, a pored toga pokazali su i koliko imaju mašte, koliko su kreativni, a to je jedan od konstantnih ciljeva Dečijeg centra, tako da je to utočište i kuća sve dece naše grada.
Gospođo Davinić, hvala vam, uživajte u Dečijoj nedelji.
Hvala vama.
Ovo je Korak ka nauci. Pre nekoliko dana u Muzeju nauke i tehnike otvoren je naučni centar. Stalna interaktivna postavka plod je saradnje muzeja i festivala nauke i delo matematičara i slikara Nemanje Đorđevića, koji je bio i naš domaćin u obilasku eksponata.
To je jedan projekat koji je nastao u saradnji između Muzeja nauke i tehnike i Festivala nauke i jedan dugogodišnji san svih nas još od prvog festivala pre 7 godina kada smo počinjali da napravimo jedno stalno mesto na kome će se okupljati svi oni kojima je nauka interesantna ili svi oni koji još uvek ne znaju koliko ona može da bude interesantna. Iza celog ovog koncepta koji smo imali na umu stoji pre svega jedno malo nezadovoljstvo time kako se o nauci priča inače, pre svega u školama, i kako o njoj može da se priča i koliko ona može da bude moderna, nova i pogotovo kada se prate sve nove tehnologije i novi trendovi. Ovde smo hteli da pobegnemo od podele na klasične naučne oblasti, od astronomije, geografije i geologije i svih tih čudnih i teško izgovorljivih reči, već da kroz jednu drugačiju priču i kroz drugačije sočivo porazgovaramo o svemu onome ili o puno tema koje nas vezuju za nauku. Kako uđete u ovaj prostor i u stvari ulazite u jedan sunčev sistem, odnosno model sunčevog sistema i postajete svojevrstan astronaut, vi ste u tom sunčevom sistemu mali, nekoliko stotina hiljada puta manji od planete Zemlje, odnosno mnogo više od toga od Jupitera, i oko vas su u pravim skalama, ne na pravim rastojanjima, poređene planete i u pravom redosledu sve osim Plutona, za koju znamo da je još pre sada već 7 godina ostao i izbrisan sa tog spiska. Ako zakoračite nekoliko metara dalje, sad samo kao kontrast tome, stajat ćete pored molekula DNK, koji je ovde visoko, koji visoki plafon naučnog centra, 6 metara, vi ste manji od njega, a znamo da se svaki molekul DNK nalazi u skoro svakoj našoj ćeli. Uporedbe radi, prosečan virus bi bio visine ovog celog muzeja nauke na Dorćolu. Svi ostali eksponati, ima ih 20 u ovom prostoru, 520 kvadrata, govore upravo o tim raznim skalama. Neki govore o skalama koje se tiču našeg mozga i optičkim iluzijama, neki govore, kao što smo pomenuli, o svemiru, drugi o silama koje možemo naći na planeti Zemlji, treći opet o nekom mikrosvetu. Dakle, govorimo o razmaku od mikro do makro, gde se ne trudimo da stavljamo bilo kakve fenomene u bilo kakve fioke, jer ako je tu molekul, a pored njega neka druga, neki drugi novi atom i nećemo reći ovo je biologija, ovo je hemija, reći ćemo da su to jako mali objekti koji su slični po svojoj veličini.
Pretpostavljam da nije bilo lako odabrati eksponate za jednu ovakvu postavku. Zašto si se odlučio baš za ove?
Imali smo već iskustva, odnosno ja sam imao iskustva sa Parkom nauke na Adi Ciganli u pravljenju eksponata, drugačije namene, drugačije svrhe jer su oni na otvorenom. Ovde smo se našli pred tim zadatkom da odaberemo u prvoj iteraciji 20 eksponata. To nije bilo lako, pre svega zato što uglavnom ljudi koji se puno ne zanimaju za naučne centre misle da je to nekakva novotarija. Oni postoje još od kraja 19. veka. Prvi otvoren bio u Nemačkoj, u Berlinu. I ta istorija je pokazala i bila toliko vredna da napravi na hiljade različitih eksponata, ali s druge strane imali smo upravo taj izbor da vidimo koji od njih su najinteresantniji, koji najbolje rade, da osmislimo neke naše nove. I to nije posebno bilo teško sa Muzejem nauke i tehnike, za razliku od nekih drugih muzeja, ne svih. U ovom muzeju i ovoj postavci vi možete da dodirujete stvari, da uđete u eksponat, da hodate po njemu, da ga srušite i ponovo sastavite, sve ono što je vratno noćna mora svakog muzeja. U tom smislu naša saradnja traje još od prvog festivala i čak jedan od eksponata, to je nepogrešivi jubilarski sto, jedan eksponat koji je na stalnoj postavci iznad nas, a to je računa na vodu Miki Alasa, sam ja pravio još pre 7 godina i oni su našli svoje mesto u ovom muzeju, tako da je ovo jedna prosto prirodna saradnja koja je samo nastavljena i nije nam bilo posebno teško da doberemo stvari, pre svega zato što smo se mi sa većinom njih igrali i kroz festival nauke i kroz posete drugih festivala. Ono što je važno samo u jednoj rečenici reći jeste da je ovo jedna postavka koja će biti eksperimentalnog tipa u odnosu na posetioce. Glavna tajna i ono što ne smete nikom da kažete jeste glavni eksponat upravo posetilac. Cijela ova postavka je pravljena po meri njega, po meri metara, koliko je on manji ili veći od raznih fenomena kroz koje prolazi i upravo u odnosu na njega, bilo da je on mali čovjek ili veliki čovjek ili mama ili tata ili naučnik, mi ćemo dodavati nove eksponate i menjati postojeće, sve u cilju da te naučne fenomene približimo tim nekim novim očima i ušima koji će u budućnosti dolaziti.
E, upravo taj glavni eksponat, posetilac. Evo, danas ih ovde ima i malih i velikih, radoznalih.
Prave buku,
uživaju. Prosto, kakvi su ti tvoji prvi utisci o tom eksponatu?
Nije lako, naravno, govoriti o nečemu o čemu ste sanjali mnogo, mnogo godina. S druge strane, i nemam preveliku distancu, ali znam kada smo napravili prvog dana jednu malu probu, eksperiment sa osnovcima, pozvali smo nekoliko odeljenja, da upravo ta buka i taj eho koji nije samo dolazio iz one eho tube dugačke 30 metara koja nas uči po nešto brzini zvuka, mi je govorio da smo, ako ne napravili najbolju moguću stvar, a onda da smo na pravom putu, jer za sve te razne ljude koji evo oboje sada zajedno gledamo ovde, različitih uzrasta, postoji po nešto. To je vremenom postala i stvar intuicije, možda smo toliko godina pravili različite debate, predavanja, eksponate, postavke, izložbe, radionice, da više gotovi ne razmišljamo zašto nešto radi, ali imamo neku jako duboku nadu i jako temeljan osjećaj da će to u stvari biti prava stvar. Ja se pre svega nadam da će ovi eksponati dugo trajati, jer to nije lako, pogotovo u zatvorenom prostoru gde posetioci mogu dugo, dugo da se zadržavaju i da ćemo u stvari sve one koji ne budu toliko dugo trajali vrlo brzo zameniti nekim novima.
Šta da izdvojimo za ovu prvu posetu dok ne dođemo u neki detaljni obilazak?
Upravo taj naš glavni posetilac, glavni eksponat, bih ja rekao da je ovih dana posebnu pažnju obraćao na krivu sobu koja je sa naše desne strane, koja govori o skali našeg mozga, o percepciji, o opažanju, o psihologiji opažanja, u koju kada zakoračite imate nenadan osjećaj vrtoglavice, niste sigurni zašto se to dešava. Objašnjenje se nalazi svuda oko nas i pored i ovog eksponata, na jednoj maloj tabli, a u dve rečenice i objašnjenje, da prosto ne volim da ostanemo misteriozni, da mi smo navikli ceo život i ovo upravo mesto, ovaj prvi centar naučni u Srbiji treba da promeni naše navike, jeste da kada uđemo u običnu sobu da je sve u redu, i ovoj sobi je manje više sve u redu, sve su pravi uglovi, ali gravitacija je nekako pomerena zato što je soba po dve ose nagnuta, po jednoj osi čak za 19 stepeni. I ta ambivalentna poruka, ta dvoznačna poruka nama pravi osjećaj mučnine ili vrtoglavice, i to je jedan od eksponata koji izdvajam, ne zato što mislim da je najbolji i najlepši, ali je skoro najveći, drugi po redu od onih 20, već zato što je bio najnepredvidljiviji. On je bio upravo eksperiment koji nismo mogli da opovrgnemo ili dokažemo dok ga nismo napravili. Dakle, ne znate da li će raditi, da li ćete osjetiti vrtoglavicu, da li ćemo uspeti da se igramo sa psihologijom posetilaca dok ga nismo sazidali, i kad smo ga sazidali vrlo smo bili radosni i srećni što je upravo to radio, i za razliku od uobičajenih eksponata, možda po muzejima, svi ovi eksponati moraju nešto da rade i da rade na jedan određen način, i to je poseban izazov bio za sve nas koji smo se tokom ove godine rvali sa ovim projektom prvog naučnog centra.
Penzioneri, urodi Mercatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodaj Mercator.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko. Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tiranosaurus rex, dvonogi dinosaurus, koji je smatran najkrvožednijim bićem svoga doba, izgleda nije bio naročito opasan. U prilog ovoj tvrdnji ide činjenica da je imao izuzetno zakržljale prednje noge, koje ne bi mogao da upotrebi za hvatanje plena. Najverovatnije je da je T-Rex bio lešinar. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Sa svojim interesovanjem za psihologiju upoznaće nas Ana Stojanović, maturant Užičke gimnazije. Psihologija je jedan od školskih predmeta, ne uči se od samog početka. Da li spadaš u one koji su je jedva dočekali u školi ili si je možda zavolela tek kad se našla među predmetima?
Pa jako je zanimljiva priča kako sam uopšte ja stigla u petnicu, zato što psihologija je bila nešto što mene donekle uopšte nije interesovalo pre nego što sam došla u petnicu, odnosno pre nego što sam čula za petnicu. Naime, u školi smo imali časove iz psihologije koji mene u principu nisu nešto previše interesovali, da li zbog nekih mojih drugih interesovanja i hobija, ali onda sam slučajno naišla na neke knjige vezane za psihologiju, za komunikaciju i tako dalje, i onda sam počela da ih iščitavam i onda sam primetila da je psihologija počela sve više da me zanima. Sasvim slučajno sam čula da u petnici postoji seminar iz psihologije i onda mi je to jako privuklo pažnju, ali kad sam došla u petnicu i videla šta je u stvari psihologija i da se to zapravo razlikuje od tih nekih knjiga koje sam ja čitala, koje pripadaju takozvanoj popularnoj psihologiji, onda sam shvatila da je prava psihologija nešto što se meni još više sviđa.
Ti nisi dugo u petnici, ali pretpostavljam da si već stigla do faze da možeš i neka istraživanja da radiš, da ozbiljnije uđeš u taj mehanizam izučavanja u psihologiji.
Polako ulazim u čitavu tu priču i zbrku sa psihološkim istraživanjima. U početku smo se upoznavali sa samom psihologijom, pošto ona ima dosta grana, kao verovatno i ostale nauke, ali onda dolazi sada neki deo koji je najzanimljiviji verovatno i svim ljudima koji se i ne bave psihologijom, to su ta neka istraživanja. Jer kome god kažete da se bavite psihologijom ili da vas zanima psihologija, oni ili vas zamišljaju kao nekog terapeuta koji sedi, hipnotiše ljude ili mu ulazi u mozak, ili kao nekoga ko je u nekom institutu i koji svašta nešto radi drugim ljudima da bi shvatio kako oni razmišljaju, kako se oni ponašaju i zašto to rade. I onda Kada kažete okolini da radite u Petnici neke eksperimente, onda njima svašta čudno pada na pamet i prosto ne shvataju da su to eksperimenti koji nisu tako ozbiljni.
I nisu agresivni.
Da, naravno, nisu nikako agresivni. Ljudi ne izlaze iz naših prostorija sa različitim problemima koji će ostaviti dugotrajne posljedice na njihov život. Ne, to se ne dešava. Mi prosto radimo eksperimente, odnosno ja ću tek raditi eksperimente koji su već, da kažemo, na neki način u istoriji psihologije i rađeni, koji su jednostavni, ali koji su donekli malo izmenjeni, da opet ne bismo ponavljali neke eksperimente, da bismo i došli do nekih novih zaključaka, ali u principu to su eksperimenti koji vam pomažu da naučite kako se zapravo rade ti eksperimenti, kako uopšte funkcioniše ta metodologija, šta treba raditi, šta ne treba, šta postoji u okolini što može da pokvari vaše rezultate, da iskrivi vaše rezultate, ali u svakom slučaju eksperimenti su eksperimenti i to je uvek zanimljivo.
Jesi li odabrala temu?
Pa, to je donekle i najteži posao u pravljanju tih projekata. Još uvek nisam, nažalost, ali imam tu neku ideju čime bi voljela da se bavim. To je zapravo uticaj emocija na različite kognitivne procese, znači na odlučivanje, na rešavanje nekih drugih problema. Jer, odnosno, ljudi se ponašaju kao, prosto ne shvataju da ovo što je nama dato, kao recimo sposobnost da pamtimo ili sposobnost da zaključujemo, da planiramo, da maštamo, to je nešto što recimo druga bića ne mogu i onda ljudi prosto ne obraćaju pažnju na to i uzimaju prosto te procese zdravo za gotovo. A onda kada im postavimo pitanje, prosto pitanje, šta bi bilo kada mi ne bismo imali sposobnost da učimo? A odgovor na to je da bi ljudska bića imala samo određene reflekse i određene fiziološke potrebe. Ali tu priča počinje i završava se, zato što mi ne bismo imali ni znanje, ni sposobnost da zadovoljimo te fiziološke potrebe. I onda prosto takav neki život ne bi bio moguć. Znači, učenje je nešto što je nas stvorilo ovakve kakvi smo. I dosta ljudi to ne shvata i uopšte ne razmišlja, ne ulazi u tu temu šta bi bilo da mi ne možemo ovo što sada možemo. Ili da prosto ne možemo da planiramo. Kad bismo zamislili da ne možemo da isplaniramo svoj život ili svoj dan, mislim, ne možemo da zamislimo. Prosto je, izgleda totalno apstraktno.
Ti si relativno kasno zavolela psihologiju. Da li ćeš sad odužiti dug upisavši se na psihologiju ili si možda izabrala neki drugi fakultet?
Pa s obzirom da sam maturant i da mene kao i moje vršnjake profesori sa svih strana napadaju tim istim pitanjima i raznim savjetima, jako je teško u ovom trenutku odlučiti da li prihvatiti savjete koji glase da treba upisati i završiti nešto što će donekle osigurati posao, dobro plaćen posao, ili se prosto okrenuti onoj strani svom osjećaju i svojoj nekoj određenoj nauci. To ja još uvek ne znam, još uvek nisam odlučila, ali definitivno da bih volila da budem psiholog, da završim psihologiju i onda nekako i pomislim možda je čak i bolje pratiti svoj osjećaj nego se voditi tim nekim takozvanim sigurnim poslovima, jer prosto mislim da živim u nekoj državi u kojoj se ne zna nikad šta je sigurno. Tako da je vrlo moguće, ako ne i sigurno, da ću se spremiti za psihologiju i da ću pokušati da upišem psihologiju.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Novu knjigu za radio biblioteku donosi naš saradnik Jovan Bukovala. Jovan nije baš čest gost u Koraku ka nauci, više se bavi kulturom nego naukom, ali danas se zajedno naginjemo nad knjigu sa pašnjaka do naučenjaka Mihajla Pupina, podstaknuti njegovim jučerašnjim rođendanom. Jovane, kad si se i kako ti sreo sa ovom knjigom?
Sa knjigom sa pašnjaka do naučenjaka susreo sam se, verujte, ne znam ja pre koliko godina, čitajući o životu i radu Mihajla Pupina, i to me podstaklo zapravo da kupim tu knjigu i da je sednem da pročitam. I uživao sam, moram priznati, to me podstaklo da kroz nekoliko godina adaptiram, odnosno dramatizujem tu knjigu i da od te iste knjige stvorim istoimenu predstavu, tako da je ta predstava izvedena bila prošle godine za 400 i nešto ljudi u Teatru 78 i igralo je oko 20 glumaca.
Čime te je privukla Pupinova autobiografija? Da li te je privukao sam njegov životni put ili možda njegovi izumi, da li se tvoj odnos prema nauci možda promenio kroz ovu knjigu?
Sam naziv me je privukao sa pašnjaka do naučenjaka. Jednostavno, nekako vam odzvoni ušima, protutni vam kroz misli, jednostavno zapitate se šta znači to sa pašnjaka do naučenjaka. E sad, ono što je mene najviše tu dotaklo jeste, naravno, životni razvojni put Mihajla Pupina i Dvorskog od jednog seoskog pastirčeta, teču golgotu koje proživljaju, živao zapravo radno ostavši bez oca, onda odrastavši uz majku koja mu je ceo život i posvetila i kojem se on naravno odužio samim tim što je kasnije pomogao u životu kada je već postao priznati slavan, onda ne treba to zaboraviti da je Mihajlo Pupin odlučno uticao da Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavija, dobije svoje granice prema Banatu, odnosno sama granica ka Rumuniji. Tako da to su neke važne stvari koje ne smemo da zaboravimo. Njegov rad i uopšte saradnja sa Nikolom Teslom, Nikolajem Velimirovićem, Nikolom Pašićem i mnogim drugim znamenitim ličnostima.
Koje bi tačke, stanice na njegovom putu izdvojio?
Neke te istorijske činjenice, kao što je upisao Mihajlo Pupin u knjizi, samo stvaranje Jugoslavije nakon Prvog svjetskog rata, gledajući, kažemo, sa te istorijske strane, što je nešto što je neosporno. A nešto što je meni veoma zanimljivo, a mislim da to mnogo ljudi u našoj zemlji ne zna, to je da je Mihajlo Pupin krenuo kao dečko mladić od 18 godina ka Njujorku, i to 12. marta 1872. godine. Ono što je neverovatno jeste da je Mihajlo Pupin na isti dan, 12. marta 1935. godine, umro u Njujorku. I ono što je meni fenomen kad posmatramo sve to jeste da Mihajlo Pupin je sahranjen u Americi i da do dana današnjeg njegovo telo nije preneseno u našu zemlju. Onda na koji način prota Vasa Živković podučava Mihajla Pupina, onda njegov rad zapravo sa Nikolom Teslom, prepiska, uopšte pronalazak Pupinovih kalema, sve to, sve te kockice koje se slože u jednu celinu zaista su impozantne, a prevashodno jeste njegovo prijateljstvo i naravno saradnja sa američkim predsjednikom Woodrow Wilsonom, koji je nesumnjivo uticao na da Jugoslavija, odnosno kasnije Srbija, dobije svoje prirodne granice.
To je taj širi plan i portret Mihajla Pupina utisnut u tu veliku svetsku sliku. A Mihajlo Pupin kao čovek, kao mlad čovek koji je krenuo za svojim interesovanjima.
Zanimljivo je to kako je Mihajlo Pupin krenuo ka svojim interesovanjima i uopšte toliko je interesantno to na koji način se on snašao u američkoj sredini. Zato on opisuje u svojoj knjizi Nova vera, novi običaj, kako će ga ljudi prihvatiti. Onda odlazi na jednu farmu i tamo upozna jednu devojku s kojom se kasnije zabavlja, doduše neće se sa tom devojkom oženiti, naći će svoju pravu ljubav u kasnim godinama, ali nevjerojatno je to na koji način Mihajlo Pupin, koji je bio bez prebijene pare, se sprema i odlazi na brod. Mislim, to je toliko dirljivo i toliko je potrasno i sam se naježim, jer kroz šta sve mora da prođe mladi čovjek koji iz jedne ravničarske, iz jedne vinogradničarskog predela u tadašnjoj Vojvodini, Austro-Ugarskoj monarhiji, a naravno Mihajlo Pupin, koji je tako bio buntovan, ratoboran, pa su ga bili hapsili, privodili i posle toga oslobađali, kako jedno srpsko pastirče odlazi u jedan nepoznati svet. Mislim, postoji jedna čuvena krilatica Dositeja Obradovića, iduć uči, u vekove gleda. Tako i Mihajlo Pupin. Išao je, doduše brodom, ali došao je u Ameriku i tamo je ostao do kraja svog života.
Ovaj Pupinov rođendan doneo nam je i, makar široj javnosti, neka nova otkrića o njemu. Nisam sigurna koliko će nam ti novi podaci približiti Pupina, odnosno koliko će ga zaodenuti nekim velom misterije. Možda smo na putu nečega što se već dešava sa Nikolom Teslom.
Prethodnih par dana nalazimo neke naslove tipa Mihajlo Pupin je bio pod istragom FBI-a, sarađivao je s tim i tim ljudima, kao što ćemo i kod Tesla naći da je sarađivao sa vanzemaljcima ili NLO, kako da se preciznije izrazim. Mislim da tu ne treba ništa mistifikovati, jednostavno data je jedna slika, a mislim da je upravo Mihajlo Pupin imao jedan takav pogodak, samim tim mu je dodeljena Pulitzerova nagrada 1924. godine. Prema tome, to jedno delo pokazuje koliko zapravo vredi. Svaki čitalac je taj koji će proceniti i izvući neke pouke i neke najlepše rečenice.
Radići predstavu o Mihajlu Pupinu, ti si upravo morao nešto da izvučeš. Šta si smatrao najznačajnijim da prikaže i njega i njegovu autobiografiju?
Kroz jedno desetak, da kažem do 15 scena, sam ja se potrudio da istaknem život i rad Mihajla Pupina i da to pretočim, da kažem adaptiram u jednu dramsku formu da bi bilo izvedeno u najviše sat vremena. Pre svega počeo sam od kuće u kojoj je Mihajlo Pupin živeo i od njegovog odnosa sa roditeljima, posle njegov bunt i podrška Svetozaru Miletiću, onda njegov put u Ameriku preko okeana, pa onda njegov život i rad, neke te ljubavne šeme, da tako kažem, i njegovo zabavljanje. I onda naravno njegova saradnja i sa Edisonom, sa Nikolom Teslom, pronalazak samih kalemova, i onda dolazimo u tu, da kažem slobodno, najključniju fazu u njegovom životu, ne u radu, u životu, 1915. godina, pa sam Prvi svjetski rat, onda Nikola Velimirović, pa kad se sve to završilo sa Woodrow Wilsonom, i dolazimo u tu situaciju da Mihajlo Pupin umire u Americi, prethodno je samo još jednom otišao u Idvor. Zapravo te hronološke karakteristike u njegovom životu i radu.
Dakle, Jovane, tvoj predlog za čitanje je...
Sa pašnjaka do naučenjaka. Autobiografija našeg priznatog naučnika Mihajla Pupina i Dvorskog. Nećete se pokajati.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najnovija istraživanja dokazuju da trudnoća čini žene pametnijim, ali i da deluje preventivno protiv nekih bolesti mozga. Uzrok je vrsta zaštitnog hormona koja se tokom nošenja deteta luči.
Radio Beograd 1.
Do 14 sati očekuju nas još dva putovanja. Najpre u cyberspace.
Dakle, sciencedaily.com se zove sajt. Nije vezan samo za jednu nauku, već su sve oblasti inkorporirane. Dakle, možemo vidjeti od biologije do astronomije.
Idemo zatim u mesečevu orbitu.
Prvo sam u orbiti oko meseca, kako kažu astronauti, u niskoj orbiti oko meseca. Pa znači da obilazi mesec na visini od svega par desetina kilometara.
Do ručka spremni smo da poverujemo u još tri nemoguće stvari.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Svet je ugledao još jedan proizvod koji korisnike treba da zaštiti od zračenja mobilnih telefona. Reč je o kapicama koje sadrže tanko metalno tkivo zaduženo da kanališe radio zračenje dalje od glave korisnika, a da propušta zvuk.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Ivan Milenković vodi nas do dnevne nauke, odnosno do sajta koji se tako zove u prevodu.
Dakle, sciencedaily.com se zove sajt i to je jedan sajt na kome ljudi svakodnevno pišu novosti vezane za nauku. Dakle, imamo, da kažemo, jedan uvid u to šta se zapravo u svetu, u nauci dešava danas, šta će se dešavati sutra i šta će se dešavati za nedelju dana. Odnosno, jel, ako za nedelju dana uđemo, imat ćemo najnovije vesti šta se u tom momentu dešava. Nije vezan samo za jednu nauku, već su sve oblasti inkorporirane, dakle možemo vidjeti od biologije do astronomije.
Kako je sajt uređen, koliko je pristupačan, da li mogu i oni sa manje znanja, recimo srednjoškolci, da ga koriste?
Sajt je prilično uređen i prilično je lako snaći se na njemu. Također, ukoliko to želimo, možemo da se prijavimo na njihovu mailing listu i da nam svakodnevno stižu mailovi na našu mail adresu koje su to, jel, nove stvari koje su u nauci istražene. Za mene taj sajt dragocen jer dobijam uvid to šta se zapravo dešava u nauci. Ja mislim da ako neko želi da se bavi naukom i da nije toliko upoznat sa time šta se zapravo danas dešava, šta se juče dešavalo, ne može da napreduje i ne može otprilike da vidi koje je njegovo potencijalno mesto u celoj toj, da kažemo, mašineriji.
I kako se snalaziš među tim novostima?
Uvek pronađem nešto što me zanima. Volim onako dok jedem ili dok radim tako nešto, nešto što ne zahteva preteran umni rad, jel? Da prošvrljam po sajtu malo i da vidim šta se dešava. Mislim da je dragoceno za mene da vidim koje su se to sve stvari nove istražile i uvek mi zagolica maštu i zainteresuje me kad vidim neke stvari iz moje oblasti koje su nove otkrivene.
Možeš li da izdvojiš neki primer?
Evo, jedan mi je pao sada na pamet koji me totalno oduševio kada sam vidio, baš nisam mogao da verujem šta se tu zapravo dešavalo. Moram da se vratim par godina unazad da bih objasnio zašto me to toliko oduševilo. U srednjoj školi ja sam verovao, kada smo učili molekule atome, ja sam verovao da možemo da uzmemo mikroskop i bukvalno da pogledamo onaj benzen koji izgleda kao šestougao i da vidimo taj šestougao po mikroskopu i da kažemo, evo ga benzen ovde, znamo koje jedinjenje je pred nama. Do kasnije nisam shvatio da to nema veze sa tim, u smislu da postoje neke metode koje su zapravo, ti vidiš neku svetlost koja izađe i onda znaš da je to benzen. Mislim sad da ne objašnjam. I sad su ljudi bukvalno uspeli da pod posebnim mikroskopom ugledaju molekul takav kako izgleda. I to je ono što je mene potpuno fasciniralo, jer u momentu kada sam ja shvatio da to ne može tako u srednjoj školi, ja sam se malo razočarao u nauku, u smislu kao, pa mi ne znamo da li je to benzen. Mislim, naravno znali smo jer su to podrobna istraživanja koja su nam rekla da to zapravo jeste to jedinjenje, ali sada bukvalno možemo i da vidimo i vidjeli smo sliku. Ne mogu da se setim koje tačno jedinjenje bilo u pitanju, ali neki organski molekul je bio.
Očigledno nam toplo preporučuješ ovu adresu, da kažemo još jednom ime.
Dakle, dnevna nauka u prevodu, na engleskom se zove www.sciencedaily.com.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Super osetljivim kamerama japanski istraživači utvrdili su da ljudsko telo svetli u mraku. I do sada se znalo da svi organizmi proizvode malu količinu svetlosti usled hemijskih reakcija koje se odvijaju u telu. Ali pojava je sada prvi put i zabeležena. Između 12. i 13. oktobra smestila se Međunarodna noć posmatranja meseca. Za organizovano posmatranje zemljenog satelita u ovom delu sveta pripremili su se astronomi amateri iz Kruševca, članovi društva Eureka. Za one koji u subotu ne mogu u Kruševac i za sve nestrpljive, astrofizičar Aleksandar Otašević pogledaće mesec izblisa.
5, 4, 3, 2, 0.
Aleksandre, dobar dan, jesi li blizu meseca?
Dobar dan, jesam. Upravo sam u orbiti oko meseca. Kako kažu astronauti, u niskoj orbiti oko meseca.
Šta to u stvari znači?
Pa znači da obilazi mesec na visini od svega par desetina kilometara.
Hoće li to biti i cilj tvog putovanja ili nameravaš i da se spustiš na površinu našeg najbližeg suseda?
Ovog puta se ne bih spuštao, nego sam imao ideju da ovako se iz ove neposredne blizine posmatramo razne oblike mesečeve greljeva.
Odlično. Šta je to što ti najpre pada u oči da i mi vidimo?
To je ono osnovno što u stvari odlikuje mesečevu površinu kada se posmatra iz blizine ili kada se posmatra iz daljine teleskopom sa Zemlje, a to su udarni krateri. Znači, to je onaj najizrazitiji oblik reljefa na mesečevoj površini, a koji je nastao u vrlo silovitim, vrlo nasilnim procesima u dalekoj mesečevoj prošlosti pre najmanje 3 milijarde 900 miliona godina, kada je ogroman broj projektila iz međuplanetskog prostora udarao površinu meseca i stvarao takve strukture.
Aleksandre, oko tebe se čuju glasovi, ti to izgleda vodiš neku poveću grupu u obilazak meseca.
Pa ima nas, ovo je doduše putnički, kosmički brod, tako da turistički, tako da ima dosta i turista.
Šta još možeš da nam pokažeš na mesečevoj površini?
Pa, osim kratera, koji nastaju, reku, u sudarnim procesima, dakle, tako što projektil, kad kažem projektil, tu se misli na asteroide i komete, kada udari u površinu meseca, eksplodira, pa napravi udubljenje, dakle, osim kratera, koji su, da kažem, onaj neravniji deo mesečeve površine, tu su i takozvana mesečeva mora. E sad, mesečeva mora su stvari one tamne, mrlje oblasti koje se zapažaju i kada niste ovako blizu meseca, zapažaju se golim okom kada ih posmatrate sa Zemlje, kao one tamne oblasti na mesecu, pa često ljudi u njima vide različite figure ili lik neke životinje ili lik čoveka. E, te tamne oblasti su u stvari ravnice, suprotno s kraterima i planinama, te tamne oblasti su ravnice i to su takozvana Mesečeva mora. A zovu se mora još uvijek danas samo iz tradicionalnih razloga. Samo zato što i prvi teleskopski posmatrači, dakle pre oko 400 godina, kada je teleskop prvi put upotrebljen u astronomiji, posmatrajući te tamne površine, učinilo im se da su to mora i tako su ih i nazvali. Tradicionalnih razloga mi danas zadržavamo taj naziv, iako znamo da to nisu nikakva mora. Na Mesecu, naime, mora ne mogu da postoje, zato što Mesec nema atmosferu koja bi podržala tečno stanje, tako da je Mesec potpuno suh. Naziv je mora, a u stvari šta predstavlja i ta Mesečeva mora? To su ogromne vulkanske ravnice. Dakle, oni snažni sudari asteroide i kometa iz prošlosti, naročito velikih asteroida, mogli su da cepaju Mesečevu koru. Kroz te procepe ogromna količina usijane stene, magme iz unutrašnjosti bi se razlila po Mesečevoj površini. Pošto je Mesečeva magma vrlo tečna, nije kao ova na Zemlji, može da se razlije na ogroman prostor pre nego što se stvrdne. To je i činila. Kad se stvrdne, ona prekriva svu površinu, sve oblike reljefa preko kojih je prošla i vi dobijete jednu ravnicu i to su upravo ova mora koja sada vidimo, a tamna su zato što se sastoje od bazaltnih stena, to su upravo te stene koje se tim vulkanskim izljevima dostavaju na površinu Meseca.
Pre nego što te prepustimo turistima koji obilaze Mesec zajedno sa tobom, baci samo pogled na Zemlju, da li se zaista plavi?
Da, Zemlja je zaista plava. Na njoj dominira plava boja, daleko najveći deo površine Zemlje je upravo okean, dakle more, svetsko more. Zaista je plava i mnogo je sjajnija nego što je to Mesec gledan sa Zemlje. Mi znamo koliko je Mesec blještav, naročito kada je visoko nad horizontom gledano sa Zemlje, noću čak kad je pun Mesec možemo i da čitamo. E, Zemlja je još nekoliko puta sjajnija gledana sa Meseca.
Hvala ti što si i ovog četvrtka bio sa nama.
Hvala i vama, pozdrav.
Prijetno.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Bio je ovo naš saradnik Aleksandar Otašević, koji nam je i ovog četvrtka približio kosmos, odnosno omogućio pogled na Mesec izbliza.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Nošenje minđuša, tvrde neki stručnjaci, može da bude i opasan modni hir. Bušenje ušiju može, kažu, da izazove gubljenje daha, brzo zamaranje, pa i neke hronične teškoće. Oprezno i s prstenjem, poručuju isti izvori, jer se, naročito ako se nakit ne skida, mogu negativno stimulisati osetljive tačke povezane s radom unutrašnjih organa. Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Prepuštamo vas vašoj sopstvenoj radoznalosti i istraživačkom duhu. Prijatno!